Четврти ден штрајк во образованието. Министерот за образование, Јетон Шакири, најави дека ќе испрати писмено барање до членовите на СУНК, да го прекинат штрајкот и да ја продолжат наставата во училиштата и градинките. Шакири тврди дека ќе прават сите напори за повисоки плати, а имаат поддршка од сите во владата за изноѓање на, како што рече, најдобро решение во овој момент. Од СУНК пак одговорија дека без конкретен предлог нема да има прекин на штрајкот. Има документ за договор со Бугарија, кој е прифатлив за македонската страна, но се уште нема одговор дали тој е прифатлив и за Софија, изјави денеска министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој вели дека во моментот кога ќе има согласност по однос на било кој документ, дека тој може да биде основа за договор со Бугарија. Представањето потпис, власта ќе ги информира пратениците и јавноста. Во последното денонокие се регистрирани 142 нови случаи на COVID-19 од 1997 направени тестови, како еден починат пациент од Скопје на 82 годишна возраст. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, дополнително се пријавени уште три починати лица на возраст од 36 до 75 години, кај сите биле регистрирани коморбидитети. Како што соопшти Министерството за здравство, регистрирани се и 198 оздравени пациенти. Во моментов има 1112 активни случаи, од кои повеќе од половината се во Скопје. Милиардерот Елон Маск достави понуда за купување на сите акции на социјалната платформа Твитер. Тој понудил над 41 милиарда долари во кеш за преземање на сите 100% од акциите на компанијата. Маск моментално поседува нешто повеќе од 9% од акциите на Твитер, со што е и најголем акционер во компанијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата не може да се справи со корупцијата, се додека власта е учесник во неа. Ова се дел од коментарите на аналитичарите по извештајот на американскиот State Department, во кој меѓу другото се нотирани случаи на сериозна корупција во владините ресори. Друг проблем и кочничар во битката против корупцијата е и македонското обвинителство. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Секогаш високите ризици за корупција се во власта, поради тоа што таму постојат можности за злоупотреба, вели претседателката на Државната комисија за спречување корупција, Милјана Ивановска во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го извештајот на американскиот State Department во делот на корупцијата и недостигот на транспарентност во владата. Во извештајот е наведено дека владата презела чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. Но ја прашавме Ивановска колку тоа покажува дека во владата има корупција.
Таму е моќта, таму се парите и таму е ризикот да се злоупотреби положбата, нели, на носителот на јавна функција да направи нешто.